Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakit.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səsküylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşa canım oxuyur.
Yox, sən çətirə çıxın. Sələsən, mən getməyəm. Mən
subyektivdə obyektivdə. Yox, xüsusən, mənim anlam yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşünden, özünün medeniyetinden, üstünde özünden bir hokka çıkartan, montan dilde yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar ne bu halka lazımdı, ne bu edebiyata, ne bu poeziye.
Bütün bu söhbet ve müzakereler Azadlık Radyosu'nun Penkulub Edebiyat Verilişi'nde.
Salam, telefonu niye götürmürsen? Sen Allah sorum zengirlersen, indi Azadlık Radyosu'nda super debat gelir. Ona kulak asıram.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Doğrudan? Radyo sesini kaldır, ben de kulak asımda. Olmur axı, mobilde kulak asıram. Doğrudan? Azadlığı mobilde tutu. Bəs necə?
Azadlık Radyosu'nu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun için telefonun GPRS veya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlikradyosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlık Radyosu indi günün 24 saati canlı mobil telefonda.
İşdən sonra Azadlık Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz işdən sonra proqramında Azərbaycanın Saxarov işi ilə bağlı növbəti dəfə müzakirə edəcəyik. Profesor Cəmil Həsənli, keçmiş deputat Gültəkin Hacıbəyli və kinorejissor Mehriban Ələkbərzadə Rafiq Əliyevin vəzifədən kənarlaşdırılması barədə danışacaqlar. Bu nədir? İndi növbədə alimlərdir, yoxsa bu bir təsadüfü addımdır. Bu barədə onlar da fikirlərini bildirəcəklər. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz konvertdə verilən maaşlardır. İqtisadçı ekspertlər, Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıl və Oktay Haqverdiyev The Economist jurnalının yazdıqları barədə fikirlərini bölüşəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlikradyosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın. Ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlık Radyosu'nun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlık Radyosu'nu TÜRKSAT'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TÜRKSAT'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlık Radyosu.
İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz və mövzumuz növbəti dəfə Rafiq Əliyevin Dövlət Neft Akademiyasında kafedra müdiri vəzifəsindən çıxarılmasıdır. Xatırladım ki, Rafiq Əliyevin bu vəzifəsindən işdən çıxarılması, bu vəzifəsindən çıxarılması o vaxta təsadüf edir ki, o Ziyalılar Forumunun tərkibində hakimiyyətin ünvanına ciddi tənqidlər və islahatlar çağırışları ilə çıxış edib və Ziyalılar Forumu bu addımı, Dövlət Neft Akademiyası rəhbərliyinin bu addımını məhz onunla izah edir ki, Rafiq Əliyevin hakimiyyətə tənqidləri nə hakimiyyət dözmür. Və bu barədə danışmaq üçün biz elə Ziyalılar Forumunun iştirakçılarından daha birini, Profesor Cəmil Həsənlini dəvət etmişik studiyamıza. Hər vaxtınız xeyir, Cəmil.
Hər vaxtınız xeyir.
Cəmil Bey, hədəfdə əvvəl aktiv siyasətçilər idi və aktiv siyasətçilərin səsi təqribən minimuma endirilib, müşahidəçilər bunu deyirlər. Sonra media idi, medianın susturulması üçün nə qədər addım atıldığını beynəlxalq təşkilatlar təsbit edir öz hesabatlarında. Gənc fəalların susturulması üçün həbslər edildi. Bunu da beynəlxalq hesabatlardan da oxuyuruq, yerli təşkilatlardan da, elə sizin Ziyalılar Forumu da bu barədə danışırdı. İndi nədir? Növbədə alimlərdir.
Alimlərdir.
Təhlükəni hiss edirsiniz mi özünüzdə?
Əslində bu təhlükə həmişə olub, həmişə var və biz heç birimiz bu prosesdən sığortalanmamışıq. Hər birimiz bu vəziyyətlə qarşılaşa bilərik. Yəni, mən bu vəziyyət deyəndə hələ yüngülü bu vəziyyət və bundan daha ağır şeylər ola bilər. Və biz bu Ziyalı Forumun yaradanda bütün bu məsələləri nəzərdən keçirtmişik, götür-qoy etmişik. Biz bunun ağırlığını başa düşürük. Gördüyümüz işin və görəcəyimiz işin ağırlığını, gedəcəyimiz yolun çətinliyini anlayırıq və hər halda biz Azərbaycan qanunlarına zidd bir hərəkətlər eləmirik. Azərbaycan Konstitusiyasının verdiyi hüquqdan faydalanmağa çalışırıq və bizim ayrı bir silahımız, qanuna zidd hərəkətimiz yoxdur. Biz sözümüzü deyirik və bu sözü faydalı hesab eləyib deyirik. Biz hesab eləyirik ki, Azərbaycan xalqı indiki yaşayış tərzindən daha yaxşı yaşayışa layiqdir. Azərbaycanda hakimiyyət daha demokratik yoldan formalaşa bilər. Azərbaycanda seçkilər azad, ədalətli keçirilə bilər. İnsanlar öz konstitusion hüquqlarından faydalanmalıdır. Heç bir sahə qanunları konstitusiyanın verdiyi hüquqları arxa plana keçirə bilməz. Azərbaycanda qəribə vəziyyət var. Tutalım deyək ki, konstitusiya çox böyük hüquqlar verir. Sonra məhəlli qanunlarla başlayırlar bu konstitusiyanın verdiyi hüquqlara qadağalar qoymağa. Bu ola bilməz. Konstitusiya bütün qanunların fövqündə dayanır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qərarı konstitusiyanın məlum maddəsindən üstün ola bilməz. Və biz bu şeylərdən faydalanırıq. Bu, bilirsiniz, bu Azərbaycanda ümumi tendensiyadır. Bax, ötən parlamentlə müqayisə eləyəndə 5-10 nəfər orada mən 10 ifadəsini deyəsən yanlış işlətdim. 4-5 nəfər orada danışan sözünü deyən adamlar var idi. Görürsünüz, parlamenti onlardan təmizlədilər. Sizin radio vaxtı ilə daha geniş auditoriyanı əhatə edirdi. Onu qapadılar. Mətbuat xırda istisnalarla demək olar ki, susturulubdur. Televiziyalardakı əvvəlki debatlar yoxdur. Televiziyaların kiçik istisnalarla nəinki televiziyalar özü, televiziyaların bütün proqramları hakimiyyətin nəzarətindədir. Səsin çıxaran gənclər hansı təzyiqlərə məruz qalır, bu aydındır. Hətta mən sizə deyim ki, Çar Rusiyası devrində tələbələrə və müəllimlərə belə münasibət yox idi. Universitetlər Çar Rusiyası dövründə həbs olunmuş tələbələrin həmişə müdafiə eləyirdilər. Yəni, universitetlər bütün cəmiyyətdə demokratik fikri özündə əks elətdirən mərkəzlərdir. Və bu günləri Azərbaycan universitetlərinin öz həbs olunmuş tələbələrindən necə imtina etmələrin görəndə insan dəhşətə gəlir. Yəni bu ali məktəb gənclərin fikir azadlığının formalaşdığı yer olmalıdır. Və qabaqcıl fikrin daşıyıcıları ali məktəblərin professor müəllim heyəti tərəfindən müdafiə edilməlidir. Rəhbərliyi tərəfindən müdafiə edilməlidir. Vaxtı ilə biraz obrazlı formada desək, Çar Rusiyasının saqqallı rektorları bugünün modern görüntüsü olan rektorlarımızdan daha demokratik idi. Daha azad fikrin daşıyıcıları idilər və onlar daha ağır inqilabı proseslərdə iştirak edən tələbələrin Sibirə sürgün olunmuş tələbələrin onlar tələbə kimi saxlayırdılar.
Maraqlı bir detal yeri gəlmişkən bu günlərdə sağ haqqında söhbət açdılar. Çeşmə qəzetinin redaktorlarından biri həbs olunanda onun vəkili onun çalışdığı universitetə müraciət edib və xasiyyətnamə istəmişdi həmin universitetdən. Və həmin universitet xasiyyətnamə adı ilə bircə cümlədən ibarət bir kağız vermişdi. Filan kəs burada işləyir.
Bəli.
Amma indiki tələbələrə yəqin bunu da vermirlər. Həbs olunanda deyirlər ki, daha burada oxumur. Belə deyirlər.
Hətta mənim bildiyimə görə qeyri-rəsmi şəkildə universitetlərə tapşırıq verilib ki, Amerika proqramlarına gedən gənclər müəllimlərə arayış verilməsin. Ya bir dəfəlik işdən çıxsınlar, məsələn, tutalım, kimsə Fulbright proqramında iştirak edir, Musk proqramında iştirak edir, ya Avropada digər proqramlarda iştirak edir. Deməli, qeyri-rəsmi tapşırıq var ki, kim bu fikrə düşsə, zəhmət çəksin, iş yerini tərk eləsin, sonra geçsin.
Və telefon xəttində keçmiş deputat Gültəkin Hacıbəylidir, siz deputat həmkar olmuşsunuz onunla parlamentdə və o elə bu səpkidə bir yazı ilə çıxış edib bu günlərdə. Qafqaz İnfo'da oxuduq onun yazısını və yazısında o Rafiq Əliyevin işdən çıxarılmasını Sovet dövrünün represiyaları ilə akademik kapitsi.
Mən Gültəkin xanımın yazısını oxudum. Çox qiymətli yazı idi. Öz yanaşma tərzinə görə, müqayisə imkanlarına görə və məsələnin qlobal şəkildə təqdimatına görə diqqətə layiq bir yazı idi.
Hər halda özü indi özündən eşitmək imkanı var dinləyicilərimizin və biz Gültəkin xanıma indi müraciət edirik. Eşidirsinizmi bizi?
Bəli, salam əleyküm.
Hər vaxtınız xeyir. Biz də sizi yaxşı eşidirik və Gültəkin xanım, sizcə siz bu işdən çıxarılma olayını, Rafiq Əliyevin işdən çıxarılmasını Kapitsanın, Saxırovun və s. kimi alimlərin Sovet dövründə üzləşdiyi olaylarla müqayisə etmişsiniz. Bax, bu niyə bu müqayisə keçdi ağlınızdan?
Bilirsiniz, mən tarixi faktları qeyd etmişəm və göstərmişəm ki, hətta Sovet dövründə belə, hətta Stalin dönəmində belə ziyalara qiymət verilib. Yəni, müəyyən dərəcə düzdür, bunu tamamilə, yəni bütün situasiyalara aid etmək olmaz. Çünki Stalində repressiyaları nəticəsində elə Azərbaycan ziyalılığı demək mümkünsə çox böyük zərbə vurulub və bu ziyalığın az qala kökünü kəsməyə can atıblar. Ancaq istənilən halda dünya şöhrətli insanlara, böyük dahi insanlara qarşı müəyyən güzəştlər olub. Baxmayaraq yazıda qeyd etdiyim kimi Kapitsanın özünün də xasiyyətində problemlər var idi. Özü də bəzən insanlara qarşı haqsız iddiamlar irəli sürürdü. Məsələn, Kapitsa bir neçə dəfə Stalinə məktub ünvanlayaraq vaxtilə Sovetlər dönəmində Sovet kimyasının inkişafına müstəsna xidmətləri olan insanları istedadsız, savadsız adlandırır. Amma halbuki insanlar sonradan çox böyük elmi nailiyyətlərə imza atırlar. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, yəni sözüm mahiyyəti ondan, yəni yazım da mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bu cür istedadlı adamlara, bu cür səviyyəli adamlara həmin yəni ölkənin elminə bu belə nailiyyətlər bəxş edən insanlara hətta müəyyən ərköyünlüklərini də, hətta müəyyən səhvlərini də belə bağışlamaq olar. Amma Rafiq müəllim haqqında isə bu sözləri hətta işlətmək də olmaz. Yəni o qədər təvazökar, sadə, səviyyəli bir insandır, vətənini sevən bir insandır ki, yəni onun bütün fəaliyyəti düşünürəm ki, yalnız milli mənafiyə xidmət edir. Yəni Rafiq müəllim heç vaxt siyasi ideyalarla çıxış etməyib. Belə xatırlayırsınızsa, az bir müddət öncə sizin radio verdiyi müsahibədə o bildirmişdi ki, yəni o müxalifətçilik də etmir, o sadəcə olaraq bir vətəndaş mövqeyi ilə çıxış edir və vicdanlı bir vətəndaş mövqeyi ilə, bir ziyalı, əsl ziyalı necə olmalıdırsa Rafiq müəllim onun nümunəsini cəmiyyətə təqdim edir.
Və belə zaten adamı belə müxalif olduğu üçün də işdən çıxarmazlar.
Sözsüz mən sizinlə tamamilə razıyam. Yəni demokratik ölkədə, yəni söhbət əgər fikir azadlığından, söz azadlığından, siyasi pluralizmdən gedirsə, səssiz ki, insanları zaten demokrasiyanın da əsas təməl prinsipi budur. Ancaq yəni hətta, yəni söz onu demək istəyirəm ki, hətta siyasi tərəfi olmayan bir insan, yəni insanın da hansısa bir fikirləri ilə bağlı bu cür reaksiyanı mən düzgün hesab etmirəm və düşünürəm ki, cəmiyyətdə müəyyən lazımsız gərginliyin yaradılmasına xidmət edir bu addım. Yəni bu gün Rafiq Əliyevin işdən çıxarılması Rafiq müəllimin nə karyerasına, nə özünə belə bir ciddi zərbə vurmayacaq, ancaq cəmiyyətdə inkişafla bağlı gözləntilərə zərbə vurur, cəmiyyətdə islahatlarla bağlı gözləntilərə, daha milli həmrəliyin daha da inkişaf edilməsi ilə bağlı gözləntilərə zərbə vurur. Bu baxımdan təbii ki, bu siz bir şey unutmayın, axı bugün bizim Azərbaycan təhsilinin, Azərbaycan elminin hansı səviyyədə olduğu hər birimizə bəllidir. Bugün biz dünyaya Rafiq Əliyev səviyyəsində çox müəllimimiz var, yəni dünyada bu səviyyədə nə qədər alim təqdim edə bilmişik. Rafiq müəllim Azərbaycanda təbiət, dəqiq elmlər sahəsində, təbiət elmlər sahəsində, yəni qeyri-humanitar elmlər sahəsində dünya çapında tanınan birinci alimdir, ən güclü bizim alimimizdir və o alimi mən düşünürəm ki, biz əksinə qorumalıyıq. Biz o alimi fəaliyyətini genişləndirmək üçün, yeni nəsir yetişdirmək üçün şərait yaratmalıyıq. Hətta əgər onun ərköyünlükləri varsa, hətta onun müəyyən başqa cəhətləri varsa, hətta ona da dözməliyik. Çünki biz istedadlı adamlara hər zaman gizgüzəşt edilir. Mən elə nümunədə Kapitsanın nümunəsində göstərdim. Mənim heç vaxt xatırımdan çıxmaz. Heydər Əliyev, mərhum Heydər Əliyev, Prezident Heydər Əliyevin sağlığında, deməli, sarayda Heydər Əliyevində onun adını daşıyan sarayda Rəşid Beybutovun yübileyi ilə bağlı bir çıxış etdi və orada bildirdi ki, Rəşid Beybutov qarşı həmişə deməli qısqanc münasibət olub, həmişə onu gözü götürməyənlər çox olub, çünki istedadlı adamlara qarşı hər zaman belə münasibət olub və həmişə mən istedadlı adamları qorumağa çalışmışam. Bugün də aydındır ki, Rafiq Əliyevə qarşı münasibətin kökündə müəyyən dərəcədə onun o elmi istedadını, onun dünya şöhrətini gözü götürməməzlik faktoru da durur. Yəni xüsusilə də saxta alimlərin artdığı bir şəraitdə, saxta elm nəhənglərinin dırnaq arası meydana çıxdığı bir vaxtda Rafiq Əliyev kimi böyük bir şəxsiyyətin, böyük bir ziyalının, böyük bir alimin, gerçək bir alimin, gerçək bir ziyalının ortada olması təbii ki, kimlər üçün də diskomfort yarada bilər.
Amma bu diskomfort yaratmırdı o vaxta kimi ki, Rafiq Əliyev hökumətin vətəndaşların hüquqlarını pozması barədə açıq fikirlərini söyləməyə başlayanadır.
Ancaq unutmayaq ki, Rafiq Əliyev vaxtıyla yəni Elmlər Akademiyasının seçkilərində də problem yaranmışdı. Baxmayaraq ki, 89-cu ildən bəri Rafiq Əliyev Akademiyanın müxbir üzvüdür. Bu keçən 22 il müddət ərzində o həqiqi üzv də seçilməmişdi. Baxmayaraq ki, Akademiyaya seçilən həqiqi üzvlərin böyük əksəriyyətini, yəni nə dünya səviyyəsini tanınmasına görə, nə də elmə verdiyi töhfələrə görə Rafiq Əliyevlə müqayisə etmək olmaz.
Gültəş xanım, mən burada bir dəqiqləşdirmə aparmaq istəyirəm. Rafiq Əliyev Akademiyanın həqiqi üzvü seçilmişdi. Yəni, akademiyanın seçki prinsiplərinə görə müəyyən, məsələn, təbiət elmlərinə bir seçki gedir, humanitar elmlərə başqa bir seçki gedir. Yəni, o sahə üzrə akademiyanın həqiqi üzvləri səs verirlər. Rafiq Əliyev vaxtı ilə akademiyanın şöbədə, akademi bölmədə akademiyanın həqiqi üzvü seçildi. Lakin bu seçki müəyyən dairələri təmin eləmədiyi üçün qeyri-qanuni şəkildə o seçkinin nəticələrin akademiyanın ümumi iclasına qoyub ləğv elədilər. Yəni bu da olub. Yəni ki,
bəli, mən
bu gün Rafiq Əliyevin bu gün ona olan bugünkü münasibət yeni deyil. Bu əslində Rafiq Əliyev necə deyirlər, vətənpərvərliyinin belə deyək də obrazlı formada desək zərərini çəkən bir alimdir. Vətəndaşlıq mövqeyinin zərərini çəkən bir alimdir. Və bu baxımdan istər o ötən seçkilər zamanı, istərsə də indiki münasibət Rafiq Əliyevə təsadüfi deyil. Buyur, üzr istəyirəm, sözü kəsdim.
İstənilən halda düşünürəm ki, həm elm adına, həm ümumiyyətlə vətəndaşlıq mövqeyi adına yəni məqbul hərəkət saymaq olmaz, yəni Rafiq Əliyevin bu vəzifədən uzaqlaşdırılmasını. Bir daha deyim ki, onun nə kafedra Neft Akademiyasına, kafedra müdürlüyünə ehtiyacı yoxdur. Rafiq Əliyev bu gün də Azərbaycanı tərk edib Amerikanın ən nüfuzlu universitetlərində kafedra müdürü və daha yüksək vəzifələrdə çalışa bilər. Ancaq görünür vətənə bağlılıq, vətən sevgisi, ölkəsinin bu taleyi yüklü, dünyada bu qlobal proseslərin getdiyi bir məqamda ölkəsində qalmaq istəyi, ölkəsində milli barış üçün bütün bacardığını etmək istəyi onu Azərbaycanda qalmağa sövq edir. Əksinə, əslində belə ziyalıları qiymətləndirmək lazımdır. Belə ziyalıları daha da çox hörmət etmək lazımdır. Çünki yenə deyim ki, bu insan, mən Rafiq Əliyev Azərbaycanın elminin şərəfi adlandırardım. Mən onu Azərbaycan ziyalılığının vicdanı adlandırardım və belə insanlar, bir daha deyim ki, millətin həm elm tarixini yaradırlar, həm millətin belə demək mümkünsə ziyalılıq tarixini yazırlar, yaradırlar. Bu baxımdan belə insanlara daha çox qiymət vermək əvəzinə, yəni hansısa bir dekanın adı familiyası bəlli olmayan və heç kimin tanımadığı bir dekanın deməli təqdimatı əsasında Rafiq Əliyevi xəbərdarlıq etmədən vəzifədən uzaqlaşdırmaq, bir də deyim, hətta onun hansısa bir nöqsanları olubsa belə onun səviyyəsi, miqyası o qədər böyükdür ki, yəni ona.
Amma bu barədə müxbirimiz İlqar Rəsul danışıb Neft Akademiyasının prorektoru ilə və prorektor deyib ki, o dekanın təqdimatı üzrə işdən çıxarılıb. Amma maraqlısı budur ki, yəni bu barədə suallara cavab verərkən prorektor yəni sual verəndə ona ki, bəs bu nöqsanlar barədə Rafiq Əliyevlə ümumiyyətlə bir söhbət aparılıbmı? Çünki Azərbaycanda əmək qanunvericiliyi ilə bağlı əmək qanunvericiliyinin konkret tələbləri var. Yəni insanı işdən çıxarmaqdan əvvəl xəbərdarlıq, sonra töhmət, sonra şiddətli töhmət və sonra işdən çıxarılıb. Amma məlum oldu ki, bunların heç biri edilməyib və bu çox tələsik bir
Xədicə xanım,
çox tələsik bir məsələ olub və üzr istəyirəm, müxbirimiz İlqar Rəsul professor Lütfizadə ilə danışıb bu olay barədə. Professor Lütfizadə deyib ki, əvvəl eşidib inanmayıb, sonra deyib ki, Rafiq Əliyevə Nobel mükafatı da verilə bilər, amma bu məsələnin siyasi aspekti barədə Lütfizadə şərh verməkdən çəkinib, bunu etməyib. Daha sonra başqa media orqanlarına müsahibəsində o deyib ki, Dövlət Neft Akademiyasının rektoruna yazılı müraciət ünvanlayıb məsələ ilə bağlı və üzr istəyirəm, bayaq media forum saytı almışdı Neft Akademiyasının prorektorundan müsahibəni və Lütfizadə Neft Akademiyasının rektoruna yazılı müraciət edib. Amma məsələ ilə bağlı fərqli fikirlər də var və mən istərdim ki, biz o fikirləri də eşidək. Rəbiyyət Aslanovanın Modern Az saytında bir geniş bir yəni yazısı mı deyək, hər halda açıqlaması var bundan bağlı və o uzun uzadı bir izah verir özünün ziyalı anlayışına, yəni o ziyalı deyəndə nəyi başa düşür, bu barədə bir geniş bir məlumat verir və sonra qeyd edir ki, bugün Azərbaycanda ziyalı milli elitanın formalaşması prosesi baş verir və bu da bizim gözümüzün qarşısındadır. Bu arada onu da qeyd edilir ki, müstəqilliyin ilk illərində ziyalılar yanlış bununla bağlı bir yanlış bir proses getmişdi. Yanlış ziyalılar ortaya çıxmışdı. Əsl ziyalılar geridə qalmışdılar, kölgədə qalmışdılar. Bu müstəqilliyin ilk illərində olub. İndi isə yenidən ziyalı elitasının formalaşması prosesi gedir. Bu arada ziyalı formuna bir xüsusi bir diqqət ayırır. Ümumilikdə hesab edir ki, ziyalıların bir yerə yığışması və forum olaraq fikrini söyləməsi müsbət haldır. Amma və onu da qeyd edir ki, əgər fikir müxtəlifliyi olmasa, ortaya konkret həqiqət də çıxmaz. Amma məsələyə tamamilə başqa mövqedən yanaşaraq, hansısa bu və ya digər siyasətə kəskin münasibətin olduğunu və bütün fikirlərin, bütün amacların quruculuğa deyil, qırıcılığa yönəltmək və hətta kiçik bir nöqsanı aradan qaldırmaq əvəzinə, onu şişirdərək insanların beyninə səhv, zərərli ideyalar yeritmək Azərbaycanın ziyalısına yaraşan hal deyil, belə yazır Rəbiyyət Aslanova və o konkret olaraq Ziyalılar Forumunun sərbəst toplaşma azadlığı, siyasi partiyalar haqqında qanun və s. ilə bağlı orada səslənən fikirlərə ayrılıqda münasibətlərini bildirir. Amma anladığım budur ki, anladığım və bu geniş, çox uzun bir açıqlama da o cümlə ilə bitir ki, ziyalıların belə deməyə o qədər də haqqı yoxdur. Yəni, əslində bu çox uzundur açıqlama ki, onu tam oxuyaq və fikirlər də zaten, yəni, məncə mən əsas məqamlarını bunu oxuya bildim. Amma iki sual ortaya çıxır. Bir, kimin söz deyəcəyi haqqını kimə tanımalıdır? Bax, bu sual ortaya çıxır ki, bir insanın, deputatın, komitə sədrinin və yaxud da adi bir vətəndaşın bir başqasına söz deyib deməmək haqqını tanıma iddiasında olması ilə bağlı məsələ. Bir də ki, sizcə ziyalının məsələləri qaldırmasında Rəbiyyət xanımın bu ziyalıya yaraşan iş deyil, yəni ziyalıların məsələləri şişirtdiyini iddia etməsini nə münasibətiniz necədir? Sizcə Ziyalılar Forumunda olan o çıxışlar və s. bu məsələlərin şişirdilməsi idimi və razısınızmı bu iddia ilə, Cəmil bəy?
Valla mən düzün deyim, o sabirin bir şeiri var deyə hələ mən onda birin demirəm. Yəni, Ziyalılar Forumu ölkədə vəziyyətin hələ heç onda birin demir və niyə bu qədər bu sözdən narahat olurlar? Hərçənd ki, mən hər kəsin fikrinə hörmətlə yanaşan adamam və hərə öz düşündüyünü deyirsə, mən bunu müsbət hal hesab eləyirəm. Amma eyni zamanda heç kəs üçün bir çərçivə cızmamalıdır ki, Biz vaxtı ilə o kommunizm quruculuğunun əxlaq kodeksin həyatımızda görmüşük və heç kəs hansısa kodekslər sisteminə sığışdırmağa cəhd etməməlidir. Və heç kəs də mənə sübut edə bilməz ki, bu dövləti və bu milləti məndən artıq istəyir. Və mən də o iddiada da döyürəm və heç kəsə də sübut eləmək istəmirəm ki, mən ondan artıq istəyirəm. Mən sadəcə olaraq dövlətimizin və millətimizin inkişafın, çiçəklənməsini bunda görürəm və öz fikrimi deyirəm və hesab eləyirəm ki, mənim fikrimdə faydalı məqamlar var, bizim fikrimizdə faydalı məqamlar var. Mən sizə bir sadə bir nümunə deyim. Vaxtı ilə ziyalıların ilk toplantısı 2 il bundan əvvəl Novxanıda Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri gərginləşəndə oldu.
Bəli.
Və həmin vaxt ziyalılar 2 günlük Novxanıda görüş keçirdilər, toplantı keçirdilər və yekun bir bəyanatdan çıxış elədilər ki, Türkiyə ilə bu formada konfrontasiya getmək Azərbaycanın milli maraqlarına uyğun deyil. Görürsünüz, üstündən 2 il keçəndən sonra ölkə rəhbərliyi də gəldi o mövqeyə və bu yaxınlarda İzmirdə hansı mövqeydən çıxış elədi? Yəqin ki yadızdadır. Yaxud da ki, biz bir neçə ay əvvəl, məsələn, bu ziyalı xartiyasını qəbul eləyəndə, ora bir 7 bənd, Azərbaycan üçün mühüm hesab elədiyimiz bir 7 bənd salmışdıq. O 7 bənddən birincisi eks-prezidentlərin statusunun müəyyən edilməsi barədir. Həmin, əgər siz yeni Azərbaycan yetkililərinin şərhlərinə diqqət yetirsəz, necə böyük ironiya ilə bunu inkar edirdilər. İndi nə oldu? Parlament o birinci bəndi qəbul elədi. Yəni, eks-prezidentlərin statusu haqqında qanun birinci oxunuşda keçdi. Yəni, o şey ki, realdır və Azərbaycanın milli maraqlarına uyğundur, onu qəbul eləmək lazımdır. Və bu ziyalılar heç vaxt bu millətin zərərinə söz deməzlər. Ziyalı nə deyir? Deyir ki, qardaş, bir hansısa məsələnin müzakirəsində tez-tez deyirsiniz ki, bizim Qarabağ boyda problemimiz var. Biz gərək bir olaq. Bəs o, bu ölkəni korrupsiya bataqlığına çevirəndə, o niyə o Qarabağ boyda problemin təpəri biraz sizin ürəyinizə işıq salmır ki, bu millətin Qarabağ boyda problemi var, bunu bugünə salmaq olmaz. Bu, balaca Azərbaycanı böyük korrupsiya bataqlığına çevirmək olmaz. Yaxud da ki, seçki prosesini götürün. Hətta mən sizə deyim ki, Xədicə xanım, 20-ci əsrin ən böyük müstəbidi Məhəmməd Rıza Pəhləvi idi. İranda məclisə seçilə...
Yəni, Hitler yox.
Bu müstəbid idi. Bu müstəbid idi. Müstəbidlər şərqdə olur.
Aha.
Qərbdə biraz onlar fərqli olur. Və məclisdə, məclis seçkilərində məsələn bir 15-20 adamın adını çəkirdi ki, mən bu adamları məclisdə görmək istəyirəm. Yəni, məclis formalaşdırılmasında o 20-ci əsrin müstəbidinin yanaşması təxminən bu qədər idi. İndi nələr baş verir? Məsələn, təsəvvür edin ki, noyabrda keçiriləcək, ötən ilin noyabrında keçirilən parlament seçkilərinin nəticələri yayda hazır idi. Bir neçə gün əvvəl bayraq günü qeyd olundu da, sentyabrda, məsələn, 2010-cu ilin sentyabrının ilk günlərində o bayrağın açılışı idi. Sentyabrın ikisində bayrağın açılış tədbiri idi. Kimsə deyib ki, təklif verib ki, deputatları da çağırmaq lazımdır. Prezident aparatından fəaliyyət göstərən deputatların yox, hələ 2 ay yarım bundan sonra seçiləcək deputatların siyasını göndərmişdilər məclisə ki, bunlar tədbirdə iştirak etsinlər. Siz təsəvvür edirsiniz ki, 2 ay yarım seçkidən əvvəl seçiləcək deputatların siyasını məclisə göndərirlər ki, onları bayraq tədbirinə dəvət etsinlər. Və bu nə boyda
anladığım qədər nə Cəmil bəy, nə Gültəkin xanım həmin tədbirdə olmayıblar.
Əlbəttə olmamışıq. Yox, biz olmuşuq, bilirsiniz necə? Birdən kimsə ayıldı ki, böyük səhvə yol verilib. Yəni, siyahı səhvən açıldı.
Yox, Xədicə xanım, yəni dəvət olunmamışdıq Cəmil müəllim də məndə, ancaq sonradan yəni bu barədə cənab prezidentə məruz edəndən sonra dəvət olunmayan deputatların hər birinə zəng vuruldu, mənə də şəxsən Milli Məclisin aparatından zəng vuruldu və cənab prezident adından bildirildi ki, yəni cənab prezident özü tapşırıb deyilsin ki, yəni bu düzgün hərəkət deyildi, bu anlaşılmazlıq idi və cənab prezident bütün deputatları istisnasız olaraq o tədbirə dəvət etdi.
Gültəkin xanım, söhbət orada bizim dəvət edilib edilməməmiz əhəmiyyətli deyildi. Məsələnin maraqlı tərəfi oydu ki, deməli, noyabrda seçiləcək deputatlar,
bəli, bəli,
sentyabrda tədbirə dəvət edilmişlər. Yəni siyahı açıqlanmışdı.
Bəli, sadəcə olaraq yəni vəziyyəti deyirəm ki, vəziyyət belə idi, amma sonradan
seçkilərin nəticəsinin özündə əks elətdirən siyahı təsadüfən ortaya çıxmışdı. Və bu idi, yəni ki, Azərbaycan şəraitində seçkiyə münasibət, parlamentin formalaşmasına münasibət təxminən bu cürdür və bu Azərbaycan üçün böyük rüsvayçılıqdır və yeri gəlmişkən deyim ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda sadəcə olaraq sifətini itirdilər və bugünləri beynəlxalq təşkilatlarla bağlı çox xoşa gəlməz söz-söhbətlər gedir və bu ilk növbədə Avropa Şurasına aiddir.
Belədir. Və
mən istəyirəm Rafiq müəllim məsələsinə qayıdaq. Bir halda biz məsələni Rafiq müəllim haqqında qoymuşuq.
Bəli, və mən istəyirəm ki, biz indi Mehriban Ələkbərzadənin də bu barədə nə düşündüyünü soruşaq. Hər vaxtınız xeyir Mehriban xanım, bizi eşidirsiniz mi?
Hər vaxtınız xeyir.
Və siz nə düşünürsünüz baş verən olaylar barədə? Alim hökuməti tənqid edir və vəzifəsindən kənarlaşdırılır.
Valla, mən bayaqdan əvvəla salamlayıram studiyanızda Cəmil müəllimi, mən müəllimimi.
Çox sağ ol.
Mən prinsip etibarilə Cəmil müəllimi tarixdə əgər bu və ya digər hansısa bir sevgim varsa, ona görə adamlardan biri ilə Cəmil müəllimdir.
Çox sağ ol.
Yəni, müəllimimi bayaq qulaq asırdım. Mən bayaq bu vətən sevgisi ziyalılar və qayrılıqçılar. Təbii ki, bu müasir bugün Azərbaycanda baş verən hadisələrdir. Sadəcə olaraq mən biraz Rafiq müəllimi mən bu yaxında, yəni şəxsən tanışlığım bu yaxındadır. Çox böyük hörmətim var, çox kübar bir insandır, çox ziyalı və ağıllı adamdır təbii ki. Onun nə səbəbdən, niyə, mən güman edirdim ki, bu yaşla bağlıdır, amma sonra Lütfüzadənin də işdən kənarlaşması məsələsi gələndə bəzi şeylər artıq...
Yox, bu yanlışdır, bu bir satirik saytda yazıblar və sonra ciddi qəbul ediblər onu, xəbər saytlarda yayıblar bunu, amma bu satiradır, yəni ciddi deyil.
Mən düşündüm, bu da satiradır.
Ay, yox, bu satira deyildi təəssüf ki.
Yəni o mənada ki, prinsip etibarilə nə demək olar, əgər ziyalının təbii ki, başqa marağı yoxdursa, dünən nələrəsə nail olub, bugün olmursa və məhz buna görə ziyalılıq edirsə və bu hansısa məsələlərdən danışırsa və belə deyək, səsini boğmursa, bu başqa şeydir. Amma biri var ki, ziyalı sadəcə daima əbədi və əzəli məhəbbəti millətə və millətin marağındadır. Təbii ki, bu insanlar kənar maraqlardan deyil, öz milli maraqlarından çıxış edirlər. O adamlar buna görə təqib olunması doğru ola bilərmi, bilmirəm, əxlaqdan ola bilərmi? Məncə yox. Və ziyalının dediyi hər bir bu və digər fikirlərinə görə əgər təqib olunacaqsa, prinsip etibarə ölkədə artıq ziyalı da tükənəcək, mən elə gəlir. Amma mən hələ ki, bu məsələ haqqında konkret işin deyilməm, çünki mənzərə tam mənə bəlli deyil. Rafiq müəllimin sadəcə bir də lazımlığından gedə bilərsiniz.
Bilirsiniz.
Rafiq müəllim təbii ki, bizə lazımdır və ən azı artıq bilirsiniz, qəribə bir şey formalaşır, qəribə bir vəziyyət formalaşır. Normal düşünə bilən insanlar artıq tükənir. Yəni, o yerdəki hansısa hansısa bir fikir ortaya qoyulmalıdır, hansısa bir ağıl işləməlidir, orada artıq ziyalı azalır. Və fikir verirsinizsə son zamanlar demək olar ki, belə adamların sayı çox azalıb. Yəni, o yerdəki söz sahibi de milli maraqlar məsələsi var orada, ziyalılar tükənmiş.
Xədicə xanım,
aydındır, Mehriban xanım.
Burada buyurun. Bilirsiniz, bir neçə məqam var, ona toxunmaq lazımdır, Rafiq müəllimlə bağlı. Rafiq müəllim elmin o sahəsi ilə məşğul olur ki, o sahə bugün dünyada prioritet əhəmiyyət kəsb edir. Yəni, innovasiya texnologiyaları, yəni bu kompüterləşmə, avtomatlaşma, bu elmin bugünləri sürətlə inkişaf edən sahəsidir. İkinci bir tərəfdən sözün tam mənasında Rafiq Əliyev dünya elmini inkişaf elətdirən alimlərdən biridir. Yəni, diqqət yetirin, o əsərləri harada çıxır. Məsələn, o prorektorun açıqlanmasında çox belə qəribə bir yanaşma var idi ki, Rafiq Əliyev tez-tez ezamiyyətlərdə olur, kafedra başsız qalır. Əvvəla belə bir hal var idisə, o elə ezamiyyət vaxtı bu məsələni qaldırmaq lazım idi. Nə oldu ki, ziyalı forumu çağırılan gün, məsələn, belə bir əmr verilir. İkinci bir tərəfdən, hər bir ali məktəb fəxr eləməlidir ki, onun alimin Georgia dəvət edir dərs deməyə, Georgetown dəvət edir dərs deməyə, Yale Universiteti dəvət edir dərs deməyə, ya Türkiyə Universitetləri dəvət edir. Yəni, bizim...
Əslində, dönəcəniz istəyirəm, biz bir millət nümayəndəsi kimi, yəni bu milli kimliyi daşıyırıqsa, biz sizlə də fəxr eləməliyik, eləyirik də. Rafiq müəllimdən təbii ki, fəxr eləyirik də. Yəni, bunlar öz yerində, əgər söhbət tək insan və fərdi düşüncələrdən gedirsə, bütün amma komanda və millət alanda deyə bilmərəm. Amma, yəni, bu insanlar axı barmaq sayı qədərdir. Yəni, Rafiq müəllimin əxlaq və siyasət deyilən böyük
bir
esse yazıları oldu. Bəli. Mən ən azı onu daha yaxından qandırmışam.
Rafiq Əliyevin o yazıları bütövlükdə cəmiyyətin ictimai fikrinə çox güclü təkan verən yazılar idi. Milli ideyanın, vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşmasında o yazılar müstəsna əhəmiyyətə malik idi. Və bundan başqa Mehriban xanım, hər bir işçinin, alimin əməyi öz nəticələrinə görə qiymətləndirilməlidir. Va təsəvvür edin ki, Rafiq Əliyev 152 elmlər namizədinin elmi rəhbəri olub. 31 nəfər elmlər doktoru onun rəhbərliyi altında dissertasiya müdafiə eləyibdi. Son 5 ilin
bir Rafiq müəllim itirmir. İtirən yenə biz olur.
Son 5 ilin bir statistik məlumatlarına diqqət yetirsək. Xədicə xanım, dünyada bir indeksli elm jurnalları var da, onlar mötəbər jurnallar sayılır. Son 5 ilin statistik məlumatına görə Rafiq Əliyevin rəhbərlik elədiyi kafedra, akademiya və bütün universitetlər daxil olmaqla bütün elmi idarə və institut universitetlərin hamısının bir yerdə o jurnallarda çap elətdirdiyindən
istinad statistikasına görə
tək Rafiq Əliyevin kafedrası orada çox 5 ildə daha çox məqalə çap elətdirib. Amma bugün Azərbaycanda
Cəmil bilirsiniz. Cəmil bəy, siz maraqlı bir məqama toxundunuz. Bu işdə gətirilən rəsmi izahda deyilir ki, adam işdə olmur uzun müddət. Ona görə bu addımı atmalıydılar və işdən çıxartmalıydılar. Belə izah edirlər universitetdən. Amma maraqlıdır. Görəsən, bu rektor olan deputatlar parlamentin iş günlərinin hamısını iş yerlərində olmurlar. Onları heç işdən çıxartmaq haqqında kimsə fikirləşirmək.
Və tək deputat yoxlar, yox çoxları. Bir sıra vəzifəli şəxslər var ki, kafedra müdürü yerlərin bugün də saxlayırlar. Və o cümlədən bir sıra deputatlar var ki, onlar da saxlayırlar. Bir sıra nazirlər var ki, onlar da kafedra müdürünü saxlayırlar və il ərzində heç bir dəfə də kafedralarında olmurlar. Bu məsələnin bir tərəfi. Amma Rafiq Əliyev bütün varlığı ilə elmə bağlı adamdır. Xədicə xanım, mən Rafiq Əliyevlə dostam.
Yəni, bunu da dost olduğunuz üçün deyirsiniz.
Və bir hissəsində dost olduğum üçün deyirəm. Rafiq Əliyevlə dost olmaq böyük şərəfdir. Və Rafiq Əliyevlə dost olmaq hələ onun bir sıra müsbət keyfiyyətlərinə göz yummaq deməkdir. Bu belə bir insandır. Bu, səhər 9-dan axşam 9-acan işdə olur. Yəni, siz ikinci bir kafedra müdürü tapa bilməzsiniz ki, məsələn, respublikada kafedra müdürlərinin əksəriyyəti inzibati baskılar altında o iş saatlarının işdə qalırlar və onların işdə qaldığı vaxt tamamilə səmərəsiz vaxtdır. Amma Rafiq Əliyev üçün bu 9-dan 9-acan iş vaxtı, bu yaradıcılıq prosesidir.
Mən indi hal-hazırda dinləyicilərimizin hüquqlarını pozmaqla məşğulam, çünki onların ismarçılarını oxumuram. Və Fuad İmzalı dinləyici yazır, salamlar olsun, çox təəssüf edirəm ki, alimlər çox gec ayılıblar, çünki bu ayılma daha əvvəl olmalı idi. İndi gözləyirəm ki, aktyorlar, incəsənət xadimləri ayılsın. Hərəsinə prezident təqaüdü verirlər, onlar da səslərini kəsib, hər şeyin yaxşı olduğunu deyirlər. Amma belə olmaz axı, nə qədər deyilib, danışılıb ölkədə hələ də işsizlik problemi var. Zavodları açmaqdansa əksinə onları da bağlayıblar. Xalq bir olmalıdır, dəxli yoxdur, ziyalı, alim və başqası. Çünki birlik olmasa heç nə etmək olmaz. Cahangir İmzalı dinləyici soruşur Cəmil bəydən. Cəmil bəy, sizdən səmimi cavab gözləyirəm, güman edirəm cavabımı düzgün cavablandıracaqsınız. Siz hal-hazırda deputat olsaydınız belə kəskin çıxışlar edəcəkdinizmi? Məsələn, bu ziyalılar forumunda iştirak edəcəkdinizmi? Hakimiyyəti tənqid edəcəkdinizmi? Əvvəllər deputat olanda heç belə çıxış etmirdiniz. Gültəkin xanıma da ünvanlanır bu sual.
Bu sadəcə olaraq Cahangir dostumuzun məlumatsızlığından irəli gəlir bu fikirlər. O mənim parlamentdəki fəaliyyətimlə və çıxışlarımdan yəqin ki, tanış deyil və əminəm ki, o mənim parlamentdəki çıxışlarımla tanış olsaydı, bu fikri yazmazdı, bu fikri söyləməzdi. Parlamentin stenoqramı qalır. Hətta mənim, görünür bu Cahangir adlı dostumuz biraz bu innovasiya texnologiyalarının verdiyi imkanlardan da yararlanmır. Mənim parlamentdə olan bir sıra çıxışlarımı müxtəlif deməli Facebook-da, YouTube-da, müxtəlif Twitter-də, müxtəlif şəbəkələrdə qoyublar. Və o çıxışlar mənim parlamentdə olan devrimin çıxışlarıdır və əgər xatırlayırsınızsa Xədicə xanım, biz sizlə elə bu redaksiyada, bu otaqda mən parlamentin üzvü olanda çox gözəl verilişlər aparmışıq. Biraz bu məsələlərə münasibətdə ədalətli olmaq lazımdır.
Dinləyicilərdə
o və Gültəkin xanım, Gültəkin xanım Azərbaycan parlamentinin ən yaxşı, ən faydalı, ən dəyərli üzvlərindən biri olubdur və onun kənarda qalmasının səbəbləri də onun elə bu millət üçün yararlılığından irəli gəlir.
Doğrusu deyirlər ki, deyirlər ki, Gültəkin xanım, deyirlər ki, indi kəskin çıxışlar etmirsiniz, edirsiniz, əvvəl etmirdiniz. Mən doğrusu heç bilmirəm, indi edirsinizmi kəskin çıxışlar?
Yox, mən açıqla deyim ki, mən heç indi də düşünmürəm ki, mən kəskin çıxışlar edirəm. Yəni mən bir ziyalı mövqeyindən fikrimi səsləndirirəm, fikirlərimi bildirirəm. Mən hər zaman mötədilliyin tərəfdarı olmuşam. Yəni mən heç vaxt yəni aqressiv çıxışların mövqeyin tərəfdarı olmamışam. Həmişə müstəqil mövqe sərgiləməyə çalışmışam və bu mövqe müstəqil mövqe sərgiləmək ona görə çətindir ki, hər iki tərəfi, həm iqtidarı, həm müxalifəti razı salmır bir çox hallarda bu mövqe. Ancaq mən belə sual verən adamlara bir qarşılıqlı sual vermək istəyirəm. Yəni mən heç özümü də qoyuram bir kənara. Sual verirlər Cəmil müəllim parlamentdə bir sual versinlər öz-özlərinə. Cəmil müəllim niyə bu gün parlamentdə deyil? Məhər Cəmil Həsənli ya məsəl üçün az dərəcədə olsa özümə də buna aid edirəm. Təbii ki, mən özümü Cəmil müəllimlə müqayisə etmirəm. Cəmil müəllim bizim dünya səviyyəsində ən nəhəng yallarımızdan, alimlərimizdən biridir. Ancaq bir sual versinlər ki, niyə əgər deyirlərsə ki, bu insanlar kənarda qalıb, niyə? Yəni bizim savadımız çatmadı, bizim səviyyəmiz çatmadı, ya bizim dünya görüşümüz buna yetmədi. Parlamentdə olanlardan hal-hazırda milləfəkillərin hansı birindən, yəni bu keyfiyyətlərinə görə aşır. Aydındır ki, yəni artıq bu sualın cavabını düşünəndə mənə elə gəlir ki, yəni həmin sualı verənlər, adamlar öz suallarına cavab tapacaqlar.
Rıza imzalı dinləyici yazır, Gültəkin xanım, məqalədə niyə ziyalılar zorla dövlətdən narazı salınır ifadəsini Saxırov işi kölgəsində anlamaq olmur. Ziyalıları narazı salan başlıca səbəb ölkədə baş verən hadisələr və qeyri-demokratik mühitdir. Məhz hüquqi dövlətin olmaması və ədalətsizliyin hökm sürməsi ziyalıları dövlətdən narazı salan başlıca faktordur. Yəni, dinləyici burada diqqəti yəni konkret olaraq onların işdən çıxarılmasına yox və ölkədə olan ümumi mühitdə
ziyalılar dövlətdən yox, hakimiyyətdən narazıdırlar. Hakimiyyətin yeritdiyi siyasətdən narazıdırlar. Bizim ölkə haqqında gedən söz-söhbətlə tanış olanda zərrə qədər içərisində ziyalılığı olan insanlar böyük bunu sıxıntı ilə qarşılayırlar. Elə son bir ildə Wikileaks nələri açdı? və nə qoydu ortalığa? Bu nə qoyda böyük faciə idi ki, bəlli oldu ki, bizi kimlər idarə eləyir? Yəni, o Mirzə Cəlilin vaxtı ilə anlamaq dərdi var idi. O Wikileaks anlamaq dərdinin nə qədər böyük çətin bir iş olduğunu əyanı şəkildə ortaya qoydu.
Bəhruz soruşur, neyinirsiniz, ziyalı olub xalqın dərdinə yanırsınız, sallayın başınızı, alın maaşınızı. Yaşar yazır, salam Xədicə xanım, hər iki qonağı salamlayıram. Mənə elə gəlir ki, ziyalılar bu qədər dözümlü olub vəziyyətin bu həddə çatmasına qədər susmalı deyildilər. İndi isə vəziyyət olduqca mürəkkəbdir və hakimiyyətin müxtəlif müxalifət liderlərinə qarşı apardığı kampaniyaların ziyalılara qarşı da aparılacağı istisna deyil. Cəmil müəllim, siz bu kampaniyanın başlanmasının qarşısını almağa hazır sınız mı? Əslində Rəbiyyət Aslanova bu kampaniyaya artıq start verib, belə bir sual var sizə.
Valla mən cəmiyyətdə həmişə tənqid olunan adamlardan biri olmuşam və bu tənqidə də çox normal yanaşıram. Əgər yəni şəxsən mənə münasibətdə deyirəm, kimsə özündə iradə, güc təpər tapıb bunu eləyirsə, bu elə bir cəsarətin bir nümunəsidir və mən çox az adamlardanam ki, haqqımda yazılanlara çox...
Yəni Rəbiyyət xanımı da cəsarətinə görə alqışlayırsınız.
Əvvəla Rəbiyyət xanım bizim haqqımızda yazmayıb. Rəbiyyət xanım ümumi bir şey yazıb və biraz bir çərçivə cızıb ki, ziyalı belə olmalıdır. Hər kəsin cəsarətin mənbəyi də var da. amma bununla bərabər bilirsiniz, elmə, alimə münasibətdə niyə bu vəziyyət yaranır Xədicə xanım Azərbaycanda? Azərbaycanda korrupsiyanın bütün növləri ilə bərabər eyni zamanda intellektual korrupsiya mövcuddur. Bu intellektual korrupsiyanın daşıyıcıları o qədər çoxaldılar ki, yalancı elm xadimləri, onun bunun yazdıqları ilə alim olanlar, nəfissizlik kitabların deməli o saxta məzmunu cəmiyyətdə elmə bir ikrah hissi yaratdı. Və o Rafiq Əliyev kimi işıqlı elm xadimlərinə ona görə belə münasibət var ki, indi Azərbaycan elmində o muzlu əməyin alimləri üstünlük təşkil edirlər. Məsələn, dünyanın heç bir yerində icra strukturunda işləyən adamlar qalın-qalın kitablar yaza bilməzlər. Onlar öz kitabların, əgər o intellektual potensial varsa, vəzifədən gedəndən sonra yazırlar. Siz ki, Allaha şükür, buna bələdsiniz ki, hansı dövlət katibi ya prezident administrasiyasının yüksək vəzifəli şəxsi vəzifədə olanda kitab yazır.
Belədir. Və dünya praktikasında
bütün belədir. Bunların arxasında da intellektual korrupsiya dayanır.
Mən mənim dediklərini tamamilə qoşuluram və düşünürəm ki, məni şəxsən ən çox ağrıdan problemlərdən biridir. Bilirsiniz, elm mənim üçün bir müqəddəs bir sahədir. Elmdə çirkab daha çox insanlarda ikrah doğurur. Amma təəssüflər olsun ki, bugün biz Azərbaycan balaca ölkədir və burada hamı bir-birini tanıyır. Yəni, hamı bilir ki, kim namizədlik və doktorluq dissertasiyasını hansı yolla müdafiə edib, kimə yazdırıb, neçəyə yazdırıb, hansı xidmətlər müqabilində alim olub, dırnaqarası ziyalı olub, nə bilim, elmlər doktor olub, kafedrə müdürü olub, professor olub və s. Bütün və bundan və ən faciə də ondadır ki, sonra belə adamlar yəni bir çox hallarda durub cəmiyyətə
mənəviyyat dərsi vermək.
Bəli, belə həqiqi mənada ziyalılara, ölkəni dünyaya tanıdan, ölkəni bir ölkə elminə, ölkə ziyalığına şərəf gətirən insanlara barmaq sirkələyir və mənəviyyat dərsi deyirlər ki, yəni necə olmaq lazımdır.
Elçin Həsənov yazır, vaxt vardı, hüquq dibindən qaşınırdı bu ölkədə, zülm, haqsızlıq, idarəçilik normativinə çevrilirdi. Amma onlar susurdular. İndi sağ olsunlar ki, gec də olsa ayıldı bəzi ziyalılar. Bu artıq bir uğurdu. Mən buradan bəzi tərəddüdlər içində olan ziyalılara demək istəyirəm ki, bəsdirin bu talancı, oğru, saxtakar rejimlə bir yastığa baş qoydunuz. Biraz da bu millət və vətən yolunda başınızı qoyun. Yoxsa siz də bir gün başqa səbəbdən olsa da Rafiq bəy kimi işdən çıxarılacaqsınız, belə yazır. Zamiq Məmmədli yazır, Rafiq Əliyev kimi şəxslərin belə anormal üsullarla əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən sadəcə öz fikrini azad şəkildə bildirməsinə görə işdən çıxarılması indiki hakim rejimin özünü biraz da gözdən saldı. Belə hərəkətlər həm də elm dalınca gedən azad fikirli başqa insanları da Azərbaycandan qaçaq salır. Rafiq Əliyev kimi alimlər də asanlıqla yetişmir. Buna illər lazımdır. Onsuz da Azərbaycan hakimiyyəti getdikcə özünü biabır edir, etsinlər. Bu onların sonlarının başlanğıcıdır. Və Xəyyam Namazov imzalı dinləyici sual edir ki, sizcə ziyalıların bu narazılıq dalğasını xalqın böyük kütləsinə çatdırmaq mümkün olacaqmı? Belədir. Və sağ olun. Vaxtımız da burada bitdi. Təşəkkür edirik.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.